Jomboy tumani hokimi Bahodir Nurmuhammedov va uning o'rinbosari Farhod Muhammadiyev bir hafta oldin pora olayotgan paytda qo'lga olingan hokimiyat xodimlari ko'rsatmasi asosida hibsga olingan, deydi Jomboylik Nuriddin Komilov.
Arxitektura qurilishlari bo'yicha Fayzulla va Faxriddin degan Ro'ziyev degan yigitlar ochiqdan ochiq o'sha ishxonada hokimiyat binosida pora oladigan paytda qo'lga tushirildi bu milliy xavfsizlik xodimlari, davlat organ xodimlari tomonidan. Chunki ular ochiqdan ochiq shu pulni olib hokimga yetkazib berish masalasi qilingan bu. Hokim ularga shunday shart-sharoitni, usloviyani qo'ygan, menga to'plab berasan degan masalani ularga qattiq qo'ygan,
deydi Nuriddin Komilov. Suhbatdoshga ko'ra, yaqin 2 yil hokimlik qilgan Bahodir Nurmuhammedov davrida katta miqdordagi davlat mulkining talon-tarojligiga yo'l qo'yildi.
Davlatimiz rahbari bu insonlarni inson deb shunday hokim lavozimiga qo'yilib, bu muttahamlar hukumatimizni aldab, prezidentimizni aldab, xalqni aldab, ochiqdan ochiq ham davlatni talashga o'tdi, ham xalqni, yerlarni hech qanday bir adolatsiz, qarorsiz bir necha millionlab fuqarolarga pullab, xalqni taladi. Yerlarni talon-tarojlik yo'llar bilan, noqonuniy yo'llar bilan bir necha millionlab har bitta olchiotik yerdan 6 million, 8 million, 10 millionlab, 10 ming dollarlargacha sotgan. Bolalar bog'chalarini foydalanadigan bolalar bog'chasi, doimiy yil davomida maktabgacha foydalanadigan bolalar bog'chasini bir puldorlarni topib turib, davlatga arzimagangina pul tushirgan, tushirgandan tushirmaganini yo'qda bir necha millionlab 4ta 5ta detsatni sotib yubordi bular. Rayon markazidagi 3ta detsatni yo'q qildi. To'liq qishloq farovonlik va taraqqiyot yilida davlatdan imtiyozli mablag'lar yordamida aholi uy-joylar qurildi. Tipoy usulda qurilgan uy-joylarni ham o'zlari Nurxon Muhammedov bittasini o'ziga olgan, zam hokim o'ziga olgan, Farhod Musoqilov ek qolganlar bo'lishtirib bu kattalar talab yedi o'sha imoratlarni ham,
deydi Nuriddin Komilov. Jomboy tumanida so'nggi 5 yilda 3 hokim almashdi, deydi Jomboylik inson huquqi himoyachisi Xoliqnazar G'aniyev.
So'nggi vaqtda tez-tez bo'lib ketdi desak ham bo'ladi. Bundan 10 yilcha burun oldinmiday keldilar degan o'zimizdan chiqqan hokim bo'ldi. U 10 yilcha hokimlik qildi yaxshi. Shundan keyin bir 5-6tasi almashib ketdi. So'nggi 5 yilning ichida 3ta 4ta bo'ldi yo'q. Mirzayev bo'ldi. Mirzayevdan keyin Nurqulov bo'ldimi? Nurqulovdan keyin mana Bahodir Nurmuhammedov. Undan oldingisi ham ko'p ishlagan emas edi.
Biroq, deydi inson huquqi himoyachisi, hokimlar almashgani bilan xalqning hayotida yaxshilik tomonga bir o'zgarish sezilmadi. Aksincha, tumanda poraxo'rlik avj oldi. Xoliqnazar G'aniyev fikricha, poraxo'rlik faqat hokimlarga emas, balki butun bir tizimga tekkan kasallikdir.
Poraxo'rlik bizning sistemamizning illati, kasali. Shuning tarkibiga kirdingmi, shundan shug'ullanishga majbursan. Shunday deb tushunaman men ham, boshqalar ham shu fikrda menimcha. Agar poraxo'r bo'lmasangiz, bu sistemada ishlayolmaysiz,
deydi Xoliqnazar G'aniyev. Yana bir Jomboylik Abduvali otaning aytishicha, tuman hokimlari go'yo tuman xalq deputatlari kengashida deputatlar tomonidan saylanadi. Biroq hokim toki xalq tomonidan saylanmasa ham u hech qachon xalqqa qayishmaydi. Suhbatdoshga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda Qozondagi qaynovga dosh bergan odamgina hokim bo'la oladi. Biroq bu qozon tagiga olovni xalq emas, balki yuqorida turgan rahbarlar yoqmoqda.
Saylovlar bo'lyapti. Konstitutsiyada qanday yozgan bo'lsa chiroylikkina bo'layapti. Lekin hech kimdan kim shu ishga arziydi deb tashviqot olib bormaydi hech kim. O'zlaricha o'zlari o'sha yuqori qozondagilar qaynab, o'sha odam o'zlari pishganini olib tashlaydi, svejisidan tashlaydi, o'sha qozonga yana qaynab chiqadi, shunaqa qilib o'zaro nima qilib yuribdida. Kimdan so'ragani bor? Bir aqlli, idroqli, ko'pni ko'rgan bir guruh odamlar xalq manfaatini hisobga olib qilganlar, ular mana tarixda yaxshi ta'riflanadi. Faqat o'zim uchun menga xizmat qilsin, mani aytganimni qilmasa keragi yo'q deganlar, ular topolmaydi yaxshi odamni. O'ziga shu moyil laganbardorlarni keyin olaveradida. Gapidan chiqmaydiganni,
deydi Jomboylik Abduvali ota.